Şervanê Hesediyê li Eniya Raqqa Şerdike bûye bavê çar wîkan. Cina bi nava Retiba Hesên ya ji gundê Şex Îsa yê Herêma Şehba li nexweşxaneya Evrîn li kantona Efrînê çar zarokên cêwî anîndine ku dijî wan kurin dijî qîzin. Bavê zarokan Şervanê Artêşa Şirêşgerayê ku di nava Hêzên Sûriya Demokratîk Hesedê de ye û niha li Eniya Rizgarkirina Raqqa Şerdike. Apê zarokan Reken Hesên ku ew jî di heman demê de Şervanê Artêşa Şirêşgerayê ji dengê Amerîka ra ragihand ku piştî 4 salan ji zewaca birayê wî ew niha mizgîniya bûyîna 4 zarokên xwe li Eniya Şer li Raqqa dibihîse. Apê zarokan wiha hêviyên xwe aniye ziman.
طبعا ما وصفت الفرحة لأنه كانت بعد أربع سنين بعد حرمان أربع سنين من الأطفال تم أعطاه بإذن الله تعالى أربعة أطفال وهي توأمان وننتظر الآن قدومه من مدينة الرقة إلى بيته ومنزله وعائلته التي حرم منها أثناء ولادته وأثناء الفرحة الكبيرة التي عندما أتوا الأولاد إلى الدنيا وشاء القدر أن يقدر ويكون والده في مدينة الرقة لحرب لطرد داعش من بلدنا ومن دولتنا والعيش بأمان
دي دما كو شرواني هسدي أمين حسين لرقة الشر داعش يجب أيندك بأولادك جناوي تشارز أروك آني ريدني Li gorî pijîşkên nexweşxaneya Evrînê, zarokên çarwîk heşt mehî hatine dinê û tendirustiya wan û dayîkê baş e. Newroz Reşo, dengê Amerîka, Efrîn.